Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
B1 Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 8. Wildlife Detectives. Kabanata 10. Ang Estudyante. Saglit na huminto sa pagtakbo si Kiko nang makarating siya sa isang sapa. Mababaw at makitid iyon. Dalawang dipa lamang ni Kiko ang lapad ngunit mabilis ang daloy ng malinaw na tubig. Inalis ni Kiko ang suot na baseball cap at ipinamaypay niya iyon habang tinatanaw ang nasa kanyang harapan. Napangiti siya nang makitang malapit na siya sa University Avenue, ang main road ng pamantasan ng Pilipinas. Natatanaw na niya ang mga pumapasadang jeep na maaari niyang masakyan. Dilingon ni Kiko si Boging. Yes! Masayang bulalas niya nang makitang makakaligtas na rin ang barkada. Ibinaling ng binatilyo ang paningin sa mga humahabol sa kanila. Napakunot noo si Kiko nang makitang isang lalaki na lamang ang tumatakbo sa gulayan. Hindi na bahala si Kiko. Tutal, makakaligtas na rin naman siya. Isinuot uli niya ang cap bago siya nanunlay sa nakabukal na puno upang makatuwid sa sapa. Madamo ang kabilang panig ng sapa dahil hindi na iyon bahagi ng vegetable farm. Habang naglalakad patungo sa kalye ay hinahawi ni Kiko ang mataas at malagong damo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Kiko nang makaahon siya sa patungong kalye. Napatingin tuloy sa kanya ang isang babaeng estudyante na naghihintay ng masasakyan. Nilingon ni Kiko ang vegetable farm. Wala pa rin ang umahabol sa kanya. Tatawid na sana ang binatilyo nang biglang umihip ang hangin. Napasigaw ang estudyante nang tangayin ang ilang papeles nito. Ang term paper ko! Bulalas ng babae na nagpasimulang kabulit ang mga kumalat na papel. Nilipad ang ilang pahina sa may paanan ni Kiko. Mabilis na yumuko ang binatilyo upang damputin iyon. Lumapit si Kiko sa babae at iniabot ang pinulot. Thank you! Sabi ng estudyante na isa-isang inaayos ang mga papel. Iiwan na sana ni Kiko ang tinulungan nang muling napabulalas ang babae. Naku! Kulang pa ako ng isang page! Sabi nito. Nandilat ang mga mata ng babae nang makita ang nawawalang pahina na nilipad pa rin papunta sa kabilang kalye. Nakita rin ni Kiko ang papel at kahit nang mabadali ang binatilyo ay naisipan niyang habulin ang papel at tulungan ang babae. Tutal, sandali lang naman. Hinabol ni Kiko ang papel. Nang lumapag iyon sa kalye ay maliksing pinulot iyon ni Kiko. Paunat na ang katawan ni Kiko nang magitla siya sa nakita. Ang sasakyan ng nagtitinda ng ibon. Parating na sa dako niya. Palingalinga ang nagmamaneho. Iyak ni Kiko na siya ang hinahanap nito. Mabilis na bumalik si Kiko sa estudyante at iniabot ang hawak na papel. Salamat uli ha! Nakangiting sabi ng babae nang mapansin ang nababalisang mukha ni Kiko. Bakit kuya? Ani nito kay Kiko. Ah, wala po kasi ho may humahabol sa akin eh. Pero wala ho akong kasalanan ha, maliwala kayo. Natatarantang paliwanag ni Kiko. Napakunot noo ang babae, bahagyang nagitla sa pinahayag ni Kiko. Member ka ng frat? May rumble kayo? Sunod-sunod na tanong ng babae. Ah, hindi ho, hindi ho, hindi ho. Sagot ni Kiko na tulirong nagkahanap ng matataguan. Alam niyang hindi siya maaaring bumalik sa vegetable farm dahil naroon ang isa pang lalaki. At kung mananatili siya sa kinaroroonan, tiyak na makikita siya ng nasa sasakyan. Makukorner siya. Iginala ni Kiko ang paningin. Naghanap siya ng maaaring magamit sa pagtakas. Nang sa dakong kanan ay nakakita siya ng man-made pond na may estatwa ng babaeng naliligo. May nakatanim ding mataas na halamang tubig sa lawa. Iyong parang talahib ang itsura. Mahaba ang dahong nakausli sa tubig. Pwede siyang magtago doon. Mabilis na tinungo ni Kiko ang lawa. At sa pagtataka ng estudyanteng babae, lumusong ang binatilyo sa tubig. Nagtungo si Kiko sa likuran ng mga halaman at inilubog ang katawan. Tanging ulo na lamang niya na may suot na baseball cap ang nasisilip ng babae sa pagitan ng mga halaman. At sa labis pang pagkamangha ng babae, biglang sumulpot sa pinanggalingan ni Kiko ang isang lalaki. Humihingal iyon at anyong galit. Papihit-pihit ang muka. Nahulaan agad ng estudyante na ang nagtatago sa lawa ang hinahanap ng mama. Ilang segundo lamang at isang sasakyan ang biglang huminto sa tapat. Lumapit ang tender sa sasakyan. Nag-usap ang mga lalaki. Ano, hindi mo ba nasalubong? Narinig ng estudyanteng tanong ng lalaki sa tsoper ng sasakyan. Hindi eh. Baka naman nasa gulayan pa. Eh, tiyak kong wala. Nakita ko siyang kumahon papunta rito. Galit na galit pa rin sabi ng tindero ng ibon. Nandito lang yun. Baka nagtatago. Pumunta ka dyan. Tulungan mo magganap. Utos nito na nasa sasakyan. Kumabog ang puso ni Kiko nang makita niyang magkasamang naghahanap ang mga lalaki. Patungo ang mga ito sa pinagtataguan niya. Malapit na sa lawa ang dalawa nang biglang magsalita ang estudyante. Excuse me ho, may hinahanap ho kayo? Nakangiting ani nito. Oo. May nakita ka bang binatilyong nanggaling dyan kanina lang? Turo ng tindero sa vegetable farm. Yun hong nakasuot ng baseball cap? Oo, yun nga. Gigil na gigil na sagot ng lalaki. Nakita mo ba siya, miss? Pigil ang hininga ni Kiko habang nakikinig sa mga nag-uusap. Baka ibisto siya ng babae. Oo. Tumatang ang sagot ng estudyante. Nakita ko ho siya. Dilat na dilat ang mga matang nagkatinginan ng mga lalaki. Napangisi ang mga ito. Ganun ba, miss? Nasaan siya? Sumakay siya sa jeep. Nagmamadali na eh. Ha? Sabay na bulalas ng mga mama. Saan papunta ang jeep? Ikot ho ang sinakyan niya. Dito lang sa loob ng UP campus ang biyahe noon. Patuloy na nagtatakip ng babae kay Kiko. Diyan ho sakaling iyan nagdaan ng jeep. Baka abutan niyo pa nga ho eh. Ukulay dilaw.
Tara na! Dali!
Utos ng tindera sa kasama. Mabilis na sumakay ang dalawa sa kanilang sasakyan nang hindi man lamang nagpapasalamat sa kausap. Humaharurot na pinatakbo ng tsuper ang sasakyan upang humabol sa jeep na kathang isip lamang ng estudyante. Nakahinga ng maluwag si Boging nang marating ang gusali. College of Fine Arts. Basa ni Boging sa nakasulat sa dingding. Tuloy-tuloy na tinawid na taba ang bakuran ng kolehiyo hanggang sa umabot siya sa kalye. Agad na pinara ng binatilyo ang unang taxing nagdaan. Mabilis na sumakay sa harapan si Boging. Ibinagsak ni taba ang hapong katawan sa malambot na upuan ng taxi. Itinapat pa niyon ang mukha sa aircon upang maibsan ang init na nararamdaman.
Hoy, sarap!
Feel na sabi niyon. Napatawa ang tsuper sa inasta ni Boging.
Saan tayo?
Tanong nito sa binatilyong nagpapalamig.
Oh!
Nagulat pang sabi ni Boging.
Oh, sa Red Ribbon ho pala, sa may circle.
Sagot ni Boging. Nagsimulang umusad ang kotse nang biglang mag-iba ang isip na taba.
Mama, sandali, bumelta ho tayo. Dito na tayo sa kabila dumaan.
Pigil ni Boging.
Pero mas malapit dito.
Pilit ng driver.
Kahit na ho, may gusto lang akong makita.
Pilit din ni Boging. Naisip kasi niyong dumaan sa dakong pinuntahan ni Kiko. Gusto niyong malaman kung nakaligtas din ang kabarkada.
Eh, ikaw ang bahala.
Kibit balikat na sagot ng tsuper na sumunod sa sinabi ni Boging.
Salamat,
sabi ni Kiko sa estudyante na tumulong sa kanyang makaligtas sa mga humahabol. Nakaahon na ang binatilyo sa lawa. Ulo na lang niya ang hindi basa.
Ganting tulong ko yun sa ginawa mong paghabol sa term paper ko.
Nakangiting sagot ng babae.
Ano ba talaga yun?
Mahabang kwento po kasi, sagot ni Kiko na pinipiga ang laylayan ng t-shirt.
Paano ka uuwi niyan?
Tanong uli ng babae nang may biglang tumigil na taxi sa kanilang harapan.
Kiko, ang nangyari sa'yo?
Sigaw ni Boging mula sa kotse.
Boging! Ba't ang tito ka pa?
Gulat na bulalas ni Kiko. Ang akala niya ay papunta na iyon sa tagpuan nila.
Bakit? Ayaw mo ba akong makita? E di sige, iiwan na kita.
Tukso ni Boging sa kaibigang basang-basa.
Teka, Bog, sandali lang.
Pigil ni Kiko. Bago siya sumakay sa taxi, ay muli siyang nagpasalamat sa estudyanteng tumulong sa kanya.
Kiko, dyan ka na muna sa lapag mo po at baka mabasa ang silya.
Paalala ni Boging sa kasama.
Bogs, uwi muna tayo sa amin para makapagpalit ako ng damit.
Sabi ni Kiko bago siya umupo sa sahig.
Okay, boss, sa Sampaloc ho tayo.
Ani ni Boging sa driver nang magulat iyon sa sunod-sunod na pagsasalita ni Kiko.
Palpak! Palpak! Palpak!
Inis ang tonong ani ni Kiko.
Anong nangyayari sa'yo, Kiko? Okay ka lang ba? Hindi ako okay, Bogs. Palpak ako.
Pinagsasabi mo.
Nagtatakang nilingon ni Boging ang kaibigan.
Nakalimutan kong alisin sa bulsa ang videotape. Nabasa tuloy nang magtago ako sa tubig.
Sagot ni Kiko. Malungkot na ipinakita niya ang nasirang tape na may tumutulo pang tubig.
To be continued.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.